cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Niekedy som pri nich sedávala a krmievala ich tak, že som im zároveň rozprávala o náboženských veciach, a pretože nemôžem byť s deťmi a neučiť ich pri tom náboženstvo, tak som to robila. A kým som ich krmila, oni sa ma zvyčajne pýtali na Pána Boha. Teraz pri krmení detí, a niektorí boli natoľko nevládni, že som ich musela krmiť lyžicou, kládli mi nadmieru veľa otázok. Musela som sa činiť, aby som im stačila odpovedať. Pritom som sotva vnímala, či už vlastné, alebo aj ich slová. Natoľko som bola rozrušená tým listom. Snažila som sa potlačiť vzrušenie a rozmýšľala som, ako pre Pána kráľa nájdem úkryt pre Pátra Mateja. A prečo sa obrátil práve na mňa? Možno je to preto, uvažovala som, lebo robím dojem, že som chladnokrvná, čo je istotne darom od Boha. V zápätí som sa spametala a prosila svätého Jozefa, aby mi odpustil, že takto pyšne uvažujem. Prestala som skúmať prečo a sústredila som sa na otázku ako. Mala som práve zdvojenú dennú aj nočnú službu, čo sa nám niekedy stávalo, keď sme mali mimoriadne veľa pacientov alebo operácií, alebo keď sa naraz zhoršil stav viacerým pacientom. Vtedy by bolo dosť podozrivé pýtať si voľno. Usilovala som sa teda zachovať si chladnú hlavu, aj keď to vo mne vrelo, aby druhé sestry nespozorovali, že sa čosi so mnou deje. Keď som na druhý deň ráno vstala, išla som hneď na vec. Navštívila som rodiny, ktorým som najviac dôverovala. Na prvých som videla, že sa boja. Určite mali prečo. Druhý, boli to rodičia chlapca, ktorého som učila v škôlke, mi prisľúbili ukryť Pána Mateja, ak to nebude trvať veľmi dlho, a dali mi aj kľúč od svojho domu. Na tretí deň sa študent vrátil a ja som mu dala kľúč pre Pátra Mateja. Ten odkázal cez študenta, že sa pokúsi dostať do Bratislavy 1. mája, teda na deň obrovských komunistických osláv, keď všade cestuje veľa ľudí. On sa pokúsi stratiť v dave. Bolo to veľmi nebezpečné rozhodnutie prísť v tento deň napriek tomu, že bude mesto plné ľudí. Na 1. mája, ktorý som neznášala a vyhýbala som sa mu, bol náš špitál aj celé mesto priam zakrvavené červenými zástavami. Ostala som na izbe, modlila som sa na kolenách celý čas, čo som nebola pri deťoch, a pozerala som sa z oblokov na zástupy, vykrikujúce po uliciach demagogické heslá. Celý čas som dúfala, že sa mu to podarí, a prosila som svätého Jozefa, aby mu pomohol. Svätý Jozef, modlila som sa, ty si bol obyčajným človekom ako my. Daj, nech sa mu to podarí. Večer som zašla za známymi a bol tam. Býval kedysi mocný, nabitý zdravím, a teraz som bola v šoku, aký je chudý a unavený. Prebehli mi mysľou mesiace, ktoré musel stráviť vo väzeniach a táboroch. Okrem toho bol v civilných šatách a ešte čosi. Fúzy? Zvolala som. Čo to má byť, duchovný oče? Veď vy máte fúzy. Pousmial sa. Najlepší strih, sestrička. Najkrajšie fúzy medzi kňazmi, ktorí utekajú. Robíte pre mňa veľa. Najsvetejší spasiteľ vám našiel novú prácu. Najsvetejší spasiteľ spolu s vami, duchovný oče. Usmiala som sa. A v tom som si s hrôzou uvedomila, že povedal, našiel vám novú prácu. Našiel, akoby to mal byť len začiatok čohosi, čo bude pokračovať. Prečo ste si ma vybrali? Spýtala som sa nahlas a on povedal, sestrička, vy ste vždy boli taká chladná, taká pokojná. Táto práca si vyžaduje ľudí, čo sa len tak ľahko nedajú vyviezť z miery. Pokojná, ohradila som sa oče, mali by ste počuť, ako mi bije srdce. Srdce takisto pochádza od Boha, sestrička povedal. Boh vás obdarí takým srdcom, aké budete potrebovať. A zasa som uvažovala, čo povedal. Obdarí vás, ako by išlo o budúce skutky. Sestrička, pokračoval páter Matej, čaká vás ďalšia práca. Srdce mi bylo ešte rýchlejšie. Musím sa dostať za rieku, sestrička povedal, a vy mi musíte pomôcť. Srdce mi silno bylo. Ja duchovný oče, ukázala som na seba. Vy, sestrička, usmial sa a ukázal takisto na mňa. Lenže ja nikoho nepoznám. Pozrela som sa na nebo a zrazu som sa veľmi zahambila, čo to hovorím. Vyzeral zničený a utrápený a len dobrý Boh vedel, cez čo všetko prešiel aj ja, ktorá to mám relatívne veľmi ľahké, ktorá ešte stále môžem nosiť svoje reholné rúcho, tu stojím a váham pred kňazom, sediacim v otrhaných civilných šatách. Nikoho nájdem, povedala som a snažila som sa, aby môj hlas znel mocnejšie, než mi bylo srdce. Lenže to nie je len tak nájsť niekoho. Ako začnete hľadať človeka, ktorý vám povedie koho si cez hranicu? Ako som tam sedela pred pátrom Matejom a snažila sa pochopiť ohromnú zodpovednosť, ktorá zrazu ležala na mne, navršili sa mi pred očami všetky prekážky, ktoré ma určite čakajú pri plnení takejto úlohy. A stavali sa jedna za druhú ako akási séria čoraz vyšších múrov. Ja, Cecília, stojím pod nimi. Ocitla som sa v podzemí a ani som nevedela ako. Prišli mi na úm príbehy, ktoré sa denne publikovali v novinách o ľuďoch, ktorých našli bedliví ochrancovia socialistických hraníc, lapajú na úteku. Tie príbehy boli výstrahou každému, kto by sa o čosi podobné pokúsil. Bratislava ležala priamo pri hraniciach socialistického tábora a tieto príbehy boli veľmi živé. Ak chcel niekto utiecť, nastavovalo sa mu do cesty množstvo prekážok. Neboli to len pohraničné stráže, ale aj množstvo udavačov, ktorí za odmenu pri dolapení utečenca dostávali od 50 000 až do 100 000 korún podľa hodnoty dolapeného človeka. Dokonca aj vtedy, ak ste sa pustili kráčať v stopách niekoho cez hranicu, neboli ste si istí, či vás nevedie provokatér. Judáši boli aj medzi prevádzačmi. Najpodlejšími medzi týmito vodcami boli takí, čo úmyselne previedli niekoľkých ľudí do bezpečia, aby si získali reputáciu a dôveryhodnosť. Potom vybavení odporúčajúcimi listami od ľudí, ktorých previedli na slobodu, navádzali iných. A keď sa im podarilo získať väčšiu skupinu ľudí, zaviedli ju rovno do rúk pohraničníkov. Rozmýšľala som, čo sa asi stalo dvom študentom medicíny. Vinskovi a Andrejovi. Raz prišla za mnou do nemocnice matka jedného z nich, ktorá vedela, že ich poznám, a pýta sa, nevideli ste Vinska a Andreja? Nevedela som o nich nič. A nebola by som ani vedela, až sa zrazu objavila v novinách notická s ich menami. Ako som sa neskôr dozvedela, prišiel za nimi jeden človek a ponúkol sa, že ich prevedie cez hranice, každého za 5 000 korún. Potom to oznámil na bezpečnosti. A tí celú skupinu na hranici obklúčili a iba prevádzača prepustili. Vinsko aj Andrej vyfasovali po 5 rokov a vodca zinkasoval okrem 10 000 korún, ktoré vybral od chlapcov, ešte 100 000 korún navyše od bezpečnostných orgánov. Judášske striebro. Teraz som ja, reholná sestra, bez akejkoľvek skúsenosti v tejto oblasti mala pomôcť známemu, prenasledovanému kňazovi dostať sa cez sériu podobných diabolských prekážok. Kam sa mám obrátiť? Komu dôverovať? Pán Boh určite počúval moje otázky, lebo čoskoro po rozhovore s pátrom Matejom prišla domáca pani a povedala mi, poznám jedného takého chlapca, volá sa Pavol. Pavol mal 22 rokov, smelý mládenec. ktorý prešiel cez hranicu sám. Zdržal sa v Rakúsku 9 mesiacov a nedávno sa vrátil. Pokúšal sa prehovoriť svojich rodičov, aby ušli s ním. Poznala som ich rodinu. Boli to dobrí ľudia. Jeho rodičia nechceli ujsť, ale azda tento Pavol, hovorí domáca pani, keď už raz prebehol, hádam bude vedieť poradiť cestu. A tak sme ešte v ten večer poslali po Pavla. Pokojne sedel, počúval nás a potom povedal: poznám jednu mladú ženu tu v Bratislave, volá sa Zofia. Študovala na obchodnej akadémii, jej otec bol sedliakom, obrábal lúky na brehu Moravy, ale práca na poliach v týchto pohnutých časoch nebola hlavným zdrojom jeho živobytia. Mal aj dobrý čln a prevážal na ňom ľudí cez Moravu. Možno mu dôverovať? Už previezol nejedného človeka, hovorí Pavol. Sú aj druhí takí, povedala som mysliac na falošných prevádzačov. Kým im eštebáci nepodstrčia poriadnu sumu peňazí. Viem o tom, povedal Pavol, ale niekomu musíte veriť, sestrička. Inak tu páter Matej bude sedieť nielen s dlhými fúzmi, ale aj s dlhou sivou bradou, kým sa dostane von. A tomuto sedliakovi možno dôverovať. Keby sa mal z neho stať tchor, čo pracuje pre komunistov, už by sa bol dávno stal. Pavol chvíľu počkal, podíval sa na dlane a pozrel sa na mňa. Sestrička, teraz záleží len na vás a na dôstojnom pánovi Matejovi. Ak si to želáte, pošlem Žovku za vami. Najprv som počkala, čo povie páter Matej, pretože išlo o jeho život. Jeho osud závisel od toho, či sa dopustíme chyby. Pošlite ju sem, hovorí páter Matej. Nech je akákoľvek malá šanca, musím sa jej chopiť. Radšej ako sedieť nečine v tejto biednej krajine. A napokon, ak budem sedieť, aj tak ma nenechajú len sedieť. Ale ma obesia. Pošlite ju sem, Pavol, povedala som. Hneď ju sem pošlite. Nebolo to hneď, prešlo pár dní, pretože Žovka nebola v meste. Potom mi v jeden deň sestra v nemocnici hovorí, že ma kto si dolu pri vrátnici čaká. Zišla som do prijímacej kancelárie a ona, Zofia, tam stála a čakala ma.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.